Dëgjues të nderuar, mirëmbrëma dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag, nga lajmet e ditës dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Kryeministri i Serbisë Ivica Dačić viziton nesër Kosovën. Analistët presin që Dačić të shfrytëzoj vizitën për promovime politike përkundër kushteve të Prishtinës. Familja Dibrani gënyem që jemi nga Kosova. Gazeta New York Times kritikon sjelljen e shteteve evropiane ndaj romëve. Reagime pas refuzimit të Arabisë për ulsen në Këshillin e Sigurimit. Televizioni i Vatikanit nis reformat. Për këto dhe materialet të tjera që ndroni pranë valeve tona. Nga Flandra Syla Beqiri kemi fillimisht blokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Babai Leonarda Dibranit, vajzës e cila u ekstradua nga Franca për në Kosovë, ka deklaruar për Associated Press se pretendimi që janë nga Kosova është i rrejshëm dhe se ishte bërë me qëllim të nxitjes së keqardhjes. Ai kishte thënë se në Kosovë trajtoheshin në mënyrë diskriminuese, prandaj edhe kishin ikur. Gënjeshtra nuk ishte funksionuar, prandaj familja Dibrani ishte ekstraduar nga Franca si imigrant ilegal. Duke prezantuar kopjet të certifikatave të lindjes, Reshat Dibrani ka thënë se ai ka lindur në Kosovë, por më pas është shpërngulur për në Itali ku edhe kanë lindur të 6 fëmijët e tij, të cilët nuk kanë shtetësi italiane. Ne thamë se jemi nga Kosova në mënyrë që t'i merrnim dokumentet, është shprehur Dibrani. Po të kishim thënë se jemi nga Italia, Franca do t'na kishte kthyer aty. Rasti familjes Dibrani dhe një nxënësi të shkollës së mesme nga Armenia, të cilët u ekstraduan gjatë weekendit, kanë nxitur protesta në rajonin e Parisit dhe reagime gjithandej në Francë. Arabia Saudite e ka refuzuar ulsen në Këshillin e Sigurimit pasi erdhi mundësia për një pozitë të tillë për herë të parë. Ministria e Jashtme Saudite tha se mekanizmi punues dhe standardet e dyfishta të Këshillit e pamundsojnë kryerjen e detyrës dhe përmbushjen e përgjegjësive për arritjen e paqes. Ministria e Jashtme ruse ka shprehur befasinë e saj me refuzimin arab. Në një komunikat të publikuar sot, Rusia thotë se kritikat ndaj Këshillit të Sigurimit në lidhje me rastin e Siris janë veçanërisht të qudetshme. Franca në anën tjetër ka thënë se ndanë të njëjtat frustrime në lidhje me këtë organ të OKB-s, sikurse Arabia Saudite. Zyrtar afgan bëjnë të ditur se dy civili janë vrarë pas ulmit me bombë në një konvoj automjetësh afër kampit ndërkombëtar në Kabul. Ministri i Brendshëm Sedic Sediqi ka konfirmuar sulmin me bombë ndaj veturave të dy ndërkombëtarve, i cili la të vdekur dy kalimtar rasti. Zëdhënësi i talibanëve Zabinullah Mujahid e ka marrë përsipër përgjegjësinë për rastin. Sulmi i sotëm më i madhi në Kabul që nga Korriku vjen në kohën kur po shtohen presionet ndaj qeverisë afgane për të arritur paqe me kryengritësit, në kohën kur trupat e huaja po bëhen gati të largohen nga vendi deri në fund të 2014-s. Kombet e Bashkuara i kanë bërë thirrje SBA-s që të publikojë numrin e civilëve të vrarë nga sulmet e avionëve papilot në operacionet ushtarake të kryera në vende të ndryshme. Një raport preliminar i përpiluar nga raportuesi special Ben Emerson thotë se ka informata për më shumë se 450 civilë të vrarë vetëm në Pakistan, Jemen e Afganistan. Washingtoni zyrtar ofron shumë pak informacione në lidhje me operacionet ushtarake të aeroplanëve papilot, sidomos për rastet e Pakistanit dhe Jemenit. Bashkimi Evropian dhe Kanadaja janë pajtuar për një pakt provues të tregtisë së lirë i cili synon rritjen ekonomike dhe punësimin. Presidenti i Komisionit Evropian, Jose Manuel Barroso, ka thënë të premtën pas një takimi në Bruxelles me kryeministrin kanadez Stephen Harper se të dyja palët më në fund kanë arritur pajtim në negociata pas më shumë se 4 vjetësh bisedime. Marrëveshja duhet të aprovohet nga Parlamenti Evropian dhe ai kanadez në mënyrë që të marrë karakter përfundimtar. Një baba i 4 fëmijëve është vetvrar pasi ishte detyruar të mbledhte pambuk në një zonë rurale uzbeke. Safarboy Karimov u gjat i varur mëngjesin e sotëm vetëm pak ditë pasi autoritetet qeveritare akuzuan atë në një tubim publik për mos arritje të normës së kërkuar. Një dëshmitar i ka thënë Radios Evropa e Lirë se disa zyrtari kishin thënë këtij burri se e kishte më mirë ta vriste veten sesa të vinte edhe në një takim pa e përmbushur normën. Qytetarë uzbek të cilët janë të detyruar të mbledhin pambuk i kanë thënë Radios Evropa e Lirë se detyrohen punojnë deri pas mesnatë për të arritur kuotat e pasaj të zgjohen para orës 5 për ditën e re të punës. Televizioni i Vatikanit po shënon 30 vjetorin në vazhdim e përpjekjeve për t'ju përshtatur stilit të ri të Papa Franciskut. Papa ka kërkuar që televizioni të jetë sa më interaktiv, prandaj së shpejti do të vendosen kamera në mes të turmave, ndërsa vet Papa do të filmohet edhe shumë nga afër se deri më tash. Zyrtarët e televizionit, i cili së shpejti do të kalojnë në sistemin High Definition, kanë thënë se kjo po bëhet me qëllim të rritjes së intensitetit emocional të takimeve të Papës. Dham lajmet, un jam Flandra Syla Beqiri.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka konfirmuar lejon për vizitën e homologut të tij nga Serbia Ivica Dačić, përkundër faktit që ministri serb Aleksandar Vulin ditë më parë ka shkelur kriteret e vendosura nga Prishtina dhe është futur ilegalisht në Kosovë. Analistët presin që edhe Dačić të shfrytëzojë vizitën në manastirin e Gračanicës për promovime politike. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Hyrja ilegale në Kosovë, ministrit pa portofol në qeverinë e Serbisë Aleksandar Vulin, nuk do të ndikojë në çështjen e vizitave të zyrtarëve serb gjatë kohës së fushatës së zgjedhore. Të shtunën Kosovën do ta vizitojë edhe kryeministri i Serbisë Ivica Dačić. Vizita e tij është konfirmuar nga vetë kreu i qeverisë së Kosovës Hashim Thaçi. Ai ka thënë se homologu i tij Dačić vjen në Kosovë në një vizitë të karakterit fetar në manastirin e Gračanicës, kështu që nuk ka parë ndonjë arsye pse të mos lejohet.
Është një kërkesë e kryeministrit të Serbisë për të vizituar manastirin në Gračanicë dhe kjo vizit ka karakter religioz. Si një kërkesë me karakter strikt religioz, prandaj unë konsideroj se nuk ka asnjë arsye që të mos lejohet një vizit e tillë.
Ministri pa portofol për Kosovën e qeverinë e Serbisë, Aleksandar Vulin, është parë të enjtë në pjesën veriore krahas ministrës serbe për energjetikë Zorana Mihajlović. Kjo e fundit kishte lejen e autoriteteve të Kosovës për vizitën dhe se për sigurinë e saj është përkujdesur policia e Kosovës në veri. Komandanti rajonal i policisë së Kosovës për veriun Nenad Gjurić i kontaktuar nga Radio Evropa e Lirë, megjithatë nuk ka dhënë ndonjë përgjigje të saktë se pse ishte lejuar Vulin të jetë pjesë e tubimeve të ministrës Mihajlović, përkundër faktit që ndaj tij ishte shqiptuar një mas ndalese për hyrje në Kosovë, pasi që më parë kishte shkelur rregullat e autoriteteve të Prishtinës për vizitat e zyrtarëve serb gjatë kohës së fushatës. Për këtë çështje ju duhet të flisni me Prishtinën, si ka hyrë, nga ka hyrë. Pjesëtarët e policisë kanë përcjellë zyrtarisht vizitën e ministres Mihajlović, ka thënë Gjurić. Ai nuk ka dashur të flasë në lidhje me atë se pse nuk kishte reaguar policia kur e kishte parë në shoqërimin e ministres Mihajlović edhe ministrin Vulin. Po në lidhje me këtë çështje, zëdhënës i policisë së Kosovës Baki Kelani ka thënë se Vulin ka hyrë ilegalisht në Kosovë, por çështja e përcjelljes policore gjatë vizitës së Mihajlovićit dhe prania e Vulinit, sipas tij, janë dy çështje të ndara.
Çështja e përcjelljes delegacionit të ministrës nuk ndërlidhet fare me çështjen e hyrjes ilegale të Vulinit.
Situatën e krijuar në lidhje me vizitat e zyrtarëve serb gjatë fushatës për Radio Evropa e Lirë i ka komentuar edhe analisti Shpend Kursani. Ai ka thënë se qeveria e Kosovës fillimisht të kishte marrë vendim të drejtë kur kishte ndaluar vizitat e zyrtarëve serb gjatë kohës së fushatës, pasi që sipas tij gati është e pa imagjinueshme që vizita të tilla të jenë vetëm të karakterit fetar. Gabimi sipas Kursanit është bërë në momentin kur qeveria dhe kryeministri Thaçi e negociuan çështjen e këtyre vizitave me Serbinë dhe kryeministrin Dačić në Bruksel, pasi që kjo është një punë e brendshme e Kosovës.
Vizita e Vulinit, sidomos pa lejen e autoriteteve të Kosovës, është injorim i ekzistencës të autoritetit gjithë sovranitetit të Kosovës dhe normalisht shkelje e rregullave të saj.
Duke u ndërlidhur edhe me vizitën e radhës së kryeministit Dačić në Kosovë, analisti Shpend Kursani thotë se qeveria nuk ka mund të ndaloj këtë vizitë pavarësisht skandalit që ka shkaktuar ministri serb Vulin.
Vizita Dačićit këtu nuk duhet të na befasoj, por duhet të na befasoj rishqyrtimi vendimit të qeverisë të Kosovës për lejimin e hyrjes së zyrtarëve serb në Kosovë. Sa i përket vizitës së Dačićit, unë mendoj se çdo zyrtar serb e përdor çështjen e vizitës po të natyrës fetare të vizitës së tyre vetëm si një vizë për të hyrë në Kosovë dhe për të bërë fushat zgjedhore.
Duke u nisur nga fakti se qeveria e Serbisë po mbështet fuqishëm në zgjedhjet lokale të 3 nëntorit në Kosovë një iniciativë qytetare serbe të cilën e prezanton si mbrojtëse të interesave serbe në Kosovë, autoritetet e Prishtinës fillimisht ndaluan këto vizita gjatë kohës së fushatës. Më pas, gjatë një takimi në nivel të kryeministrave të zhvilluar në Bruksel në ndërmjetësimin e shefes së diplomacisë evropiane Catherine Ashton, krerët e të dyja qeverive u marrën vesh që vizitat nuk mund të ndalohen, por se ato nuk duhet të kenë karakterin politik që lidhet me ndërhyrjen në fushatën zgjedhore. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Përfaqësuesit e bizneseve në Prishtinë shprehen optimist se zgjidhja e problemeve ekonomike ndërmjet Kosovës dhe Serbisë do të mund të bëhet përmes marrëveshjes së arbitrazhit, e cila do të nënshkruhet në 10 orë të këtij viti. Ata vlerësojnë se një marrëveshje e tillë do të japë mesazh të mirë edhe për investitorët ndërkombëtar. Ndjekim në këtë temë kronikën e Luljeta Krasniqit.
Marrëveshja e arbitrazhit mes Kosovës dhe Serbisë, e cila sipas përfaqësuesve të Odës Ekonomike të Kosovës pritet të nënshkruhet në 10 orë të këtij viti, do të ketë në fokus zgjidhjen e kontesteve ekonomike ndërmjet bizneseve të Kosovës dhe atyre në Serbi. Qendra Nacionale e Arbitrazhit në Odën Ekonomike të Kosovës është hapur që nga viti 2011 dhe deri më tani ka arritur të bëjë zgjidhjen e disa kontesteve ekonomike ndërmjet bizneseve. Kryetari Odës Ekonomike të Kosovës, Safet Gërxhaliu, për Radio Evropa e Lirë, ka bërë të ditura disa detaje të marrëveshjes së arbitrazhit.
Dhe tani tutje do të thotë përmes kësaj marrëveshje të hapet një mundësi e re që të gjitha problemet karakter ekonomik mes biznesit nga Serbia dhe Kosova me dëshirën e tyre të zgjidhen përmes kësaj forme e cila i ka efektet e vete pozitive. Në rend parë e redukton kohën, në rend dytë është shumë më e lirë dhe mbi të gjitha është shumë e shpejtë nga vetë fakti që gjykatat edhe në Kosovë edhe në Serbi janë të stëngarkuara dhe do thotë vendimet që do të binë këto arbitraza do të jenë të pranuara automatikisht në gjykatat ekonomike.
Kosova është kritikuar në raportet e ndryshme ndërkombëtare për mos efikasitet të gjykatave. Në ato raporte ishte theksuar se zgjidhja e një kontesti tregtar mes bizneseve në vlerë prej 3000 eurosh në gjykatën ekonomike të Prishtinës gjatë 420 ditë, gjë që ishte konsideruar kohë e gjatë. Po ashtu ishte konstatuar se në Kosovë ekzistojnë konteste të shumta ndërmjet bizneseve dhe se ato biznese shpesh nuk ju drejtohen gjykatave për shkak të procedurave të stërgjatura dhe kostos së lartë. Zgjidhja e kontesteve ekonomike ndërmjet bizneseve të Kosovës dhe Serbisë, sipas Safet Gërxhaliu, do të jetë një kontribut për normalizimin e raporteve ekonomike të këtyre dy shteteve, promovimit të rajonit dhe sipas tij do të jepet një mesazh i ri për investitorët e huaj se në Kosovë ka infrastrukturë dhe se rajoni është i gatshëm për të pritur investitorët ndërkombëtar.
Është një lehtësi e re dhe një mundësi e ofrimit të një përparësie psikologjike për komunitetin e biznesit nga të dyja shtetet, që edhe po që se kemë ndonjë mosmarrëveshje ose probleme, qoftë në pagesa, qoftë në sovjetizëm, tani tutje ka një adresë të re dhe ato janë arbitrazhat e të dyja shteteve, të cilat në mënyrë personale do të trajtojnë, do të bëjnë këto vendimet të cilat do të jenë në harmoni me legjislacionin aktual.
Sa i përket marrëveshjes së arbitrazhit ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, drejtori i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, vlerëson se ka një rëndësi të jashtëzakonshme, duke e ditur, siç thot ai, se ekzistojnë konteste ndërmjet bizneseve të Serbisë dhe Kosovës.
Në kuadër të bisedimeve të cilat po zhvillohen midis dyja shteteve për normalizimin e marrëdhënieve, unë besoj fuqishëm që çfarëdo marrëveshje, në këtë rast edhe midis dy udhave nacionale që përfaqësojnë interesa të biznesit kanë rëndësi jashtëzakonisht madhe e natyrisht duke ditur që ndoshta ekzistojnë edhe konteste ose ndarmën mund të ketë konteste në këto raporte tregtare midis bizneseve dyja vendeve.
Zeka thekson se marrëveshja si e tillë do të duajë të përmbante edhe kontestet ekonomike që kanë të bëjnë me pronat publike.
Nëse përfilohet si duhet, atëherë kjo marrëveshje për fushën e arbitrazhit mund përdoret ndoshta edhe për konteste të cilat i kanë ndërmarrjet publike ose ndërmarrjet shoqërore të Kosovës me pronat e tyre, të cilat mbahen ndoshta në mënyrë të paligjshme ose jo legjitime edhe nga biznese të tjera ose nga individ në territoret jashtë Kosovës, duke i përfshirë edhe ato që ndodhen në Republikën e Serbisë.
Autoritetet kosovare kohë më parë kanë identifikuar disa asete të ndërmarrjeve shoqërore në vende të ndryshme të rajonit. Sipas dokumenteve zyrtare në territorin e ish Jugosllavisë gjenden 172 prona të subjekteve ekonomike të Kosovës, ndërka është vetëm në territorin e Serbisë gjenden 104 prona të ndërmarrjeve shoqërore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Niveli i zhurmës në Kosovë është 20% më i lartë se sa lejohet dhe një gjë e tillë paraqet shkelje të drejtave të njeriut. Kështu është thënë sot në një tryezë të organizuar nga Instituti i Avokatit të Popullit në lidhje me këtë çështje. Të pranishmit kanë konstatuar se autoritetet përgjegjëse kanë dështuar në mbrojtjen e mjedisit nga ndotja akustike. Debati në Prishtinë ka përcjell Nadia Ahmeti.
Ndotja akustike është bërë një tipar i zakonshëm në shoqërinë tonë. Niveli i lartë i zhurmës është i pranishëm si ditën ashtu edhe natën që krijohen nga fabrikat, edhe pse nuk janë shumë në numër, por edhe nga aktivitetet private që ofshin këto lokale apo kafeteri. Por pavarësisht kësaj, në Kosovë nuk ka matje të saktë sa është niveli i zhurmës. Këto shqetësime dhe ankesa disa qytetari kanë paraqitur edhe tek Institucioni i Avokatit të Popullit, është thënë sot në një tryezë zhurmë dhe ndikimi i saj në të drejtat e njerëzit organizuar nga Institucioni i Avokatit të Popullit. Valbona Golla, këshilltare e Avokatit të Popullit, tha se zhurma është e pranishme në mjedisin që na rrethon dhe kjo ndikon në shkelin e të drejtave dhe shëndetin e njerëzit.
Institucioni i Avokatit të Popullit ka pranuar ankesa të qytetarëve të cilët ndikohen në vendbanimet e tyre nga qytetarët tjerë, nga ndërmarrësit e papërgjithshëm, por edhe kemi ankues të cilët janë ankuar nga zhurma industriale. E më të zhurmshmit kanë qenë fshatarët Grabovcit, të cilët kanë cenim të drejtës së privatësisë në vazhdimsi nga mija sipërfaqësore në atë fshat.
Gola gjithashtu konsideron se autoritetet kompetente kanë dështuar në mbrojtjen e mjedisit nga ndotja akustike.
Avokati i popullit gjatë shqyrtimit të lëndëve dhe hetimit të rastit dhe çështjes së zhurmës dhe zbatimit të ligjmërisë ka vërejtur një moskoordinim, një konfuzitet dhe një dështim të organeve për të bashkëvepruar për zgjidhjen e këtij problemi, për gjetjen e një zgjidhje të përkohshme, të përshtatshme dhe sipas kritereve profesionale.
Edhe kryetari i Komisionit për Bujqësi, Pylltari dhe Mjedis e Planifikim Hapësinor në Kuvendin e Kosovës, Najt Hasani, tha se edhe pse nuk ka ndonjë matje zyrtare sa është niveli i zhurmës, sipas disa matjeve private vlerëson se 20% është më i lartë niveli akustik sa lejohet. Hasani tha se komisioni ka marrë në shqyrtim ligjin kundër zhurmës, por në mungesë të mjeteve buxhetore nuk ka ndonjë rezultat.
Ndikimet janë përveç rreth fabrikave të mëdha që është Cementoria Hani Lezit, që është Ferronikli, Keku, të disa indikatorë që kanë dhënë disa zhurma më të mëdha, po zhurma është matë me decibil edhe në basë ligjit e kemi 70 decibil është zhurma normale që le lejohet në qytet. Po ajo që është në zhurmat i masim me mjete elektronike private që kemi mund të masim ne, zhurma në qytet në shumicën e kohës është mbi 100 decibil. Ndiku dhe 20% është ma e nalt.
Blerta Berisha jeton në qendër të Prishtinës. Ajo thotë se çdo ditë përballet me problemin e nivelit të lartë të zhurmës. Blerta thotë se nuk ka ndonjë afat kohor për ndërprerjen e zhurmës apo muzikës.
Mendoj që ka shumë hapësirë për me ndërhy shteti për arsye që nuk ka limit caktum të zhurmës edhe nuk ka afat kohor caktum deri në sa në mbrëmje mundet me pas zhurmë, padyshim që ka plot lloje zhurmave, sidomos të kafeneve, diskotekave, gjithashtu dhe mrenda në për shtëpia private, do më thonë qytetarët nuk e respektojnë edhe natën e lëshojmë shizën e rrymës.
Në tryez gjithashtu është thënë se problemet e lidhura me përballjen e ndotjes akustike janë komplekse dhe kërkojnë rritjen e ndërgjegjësimit të secilit qytetar. Për të evituar krijimin e zhurmës, çdo qytetar duhet të jetë në pozicion për të kuptuar që zhurma që krijon bëhet e bezdishme për njerëzit rreth tij. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadia Ahmeti.
Në Prishtinë dhe qytetet të tjera janë ashpërsuar edhe më shumë reduktimet e ujit. Derisa qytetarët kanë paralajmëruar protesta për këtë çështje, zyrtarët komunal u azbehin shpresat edhe më tepër. Ata thonë se deri në vitin 2016, kur është paraqarë të përfundoj fabrika e ujit në Shkabaj, do të ketë vazhdimisht mungesa të ujit. Kronika Ariana Kasapollit.
Kosova dhe 14 vjet pas luftës nuk ka arritur që qytetarët të i furnizoj me ujë të pishëm 24 orë. Furnizimi me ujë vazhdon të jetë një nga premtimet kryesore, po thuaj se të gjithë kandidatëve të partive politike që pretendojnë të udhëheqin komunën e Prishtinës, por qytetarët vazhdojnë të jenë të pakënaqur me furnizim me ujë. Ata madje kanë paralajmëruar edhe protesta, duke kërkuar të ndërpriten reduktime të shumëfishta të ujit. Vlora Morina është qytetare e cila jeton në lagjën Bregu i Diellit. Ajo flet për jetën e vështirë pa ujë dhe pa orar të reduktimeve.
Normal që mungesa ujit me zhvillu jetën normale dhe kur jena në një vend që po mendoj që është shumë urbanistik në një infrastrukturë shumë të mirë, po kur ujë nuk jena, asë nuk po mundë me më përgadit për nesër, për puna, asë për gjejt, e zasënështë kur nuk po ka ujë në vikend, që është pa paralajmërim krejt, është shumë keqë që në vikend të zakonisht i lenë mikrogjysën e punëve, që me pastru shpinë, si gjithë ka tjetër, dhe të nuk po mundesh me bo kërgjë, që shtu në dile, pësuaj se ujë kena veç 2 orë dite. Shtu në jo më paralajmëru protestat, dhe normal që krejtë kemi me dojnë për me lypë një drejtë, që lana ta kënë me gjithë ka. Më pas ujë me zhvillu në jetë normale.
Zëdhënësja ujë sjellësit rajonal Prishtina Arjeta Mjeku ka thënë për Radion Evropa e Lirë se ka munges ujë për shkak të rënjes e kapaciteteve të ujit në liçene, derisa gjithashtu përmend edhe keq përdorimin e ujit nga ana e qytetarve.
Reduktimet e ujit pishëm në lagjën Kodra Diellit, ashtu edhe në gjitha lagjet tjera që janë mbi populluar, sidomos lagjet që furnizohen direkt nga sistemi Badosit, kanë reduktime nga ora 10 deri në orën 16:30, si dhe nga ora 22 deri në orën 6 mëngjesit. Në realitet, banorët e kësaj lagje të kryeqytetit, kohëve të fundit është e vërtetë që kanë pasur reduktime më të shpeshta të ujit, për shkak të intervenimeve të shumta në rrjetin e ujësjellësit.
E zyrtar në Institutin Kombëtar të Shëndetit Publik thonë se 30% e popullatës nuk janë të kyçur në ujësjellës. Kjo sipas tyre bën që rreth 50% e sëmundjeve ngjitëse në Kosovë ta kenë burimin nga kualiteti i dobët i ujit. Agim Gashi, drejtori i shërbimeve publike, mbrojtje dhe shpëtim në kuvendin komunal të Prishtinës, ka thënë se reduktime ka në të gjitha pjesët e qytetit, derisa fabrika e ujit në Shkabaj do të filloj të ndërtohet në muajin maj të vitit të ardhshëm dhe do të përfundoj në vitin 2016. Si pas ti, tashmë sa i përket kësaj fabrike, kuvendi komunal i Prishtinës është në përfundimin e fazës së pregaditjeve teknike.
Vetëm ndërtimi i fabrikës së ujit e zgjidh furnizimin me ujë në jo vetëm Prishtinë, por edhe në qytetet përreth. Kjo është e vërteta. Gjithkush kishte pas dëshirë me bë më herët, po fabrika kushton 32 milion euro. Prandaj ato parë nuk kanë mujtë më siguru deri tash.
Sidoqoftë edhe zyrtar në Ministrinë e Ambientit kanë bërë të ditur se tash për tash Kosova ka rezerva të kufizuara ujore. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Nga faqet e shtypit botror kemi zgjedhur një shkrim të gazetës New York Times me titull Romët përsëri në rolin e delës së zezë. Në artikull kritikohen ashpër shtetet evropiane për trajtimin që u bëjnë pjesëtarëve të komunitetit rom. Në shënjestër të kritikave është sidomos Franca, e cila ka dëbuar numër të madh të romëve. Detajet nga ky artikulli ndjekim në kronikën që pason. Romët, nga njëherë të quajtur jevgj, kanë qenë pjesë e peisazhit kulturor evropian për vite me radhë. Ata kanë vuajtur po ashtu nga diskriminimi dhe paragjykimi, veçanërisht në kohë të krizës ekonomike. Një gjë e tillë po ndodh edhe tani, shkruan gazeta amerikane New York Times. Të ballafaquara me papunësi të lartë dhe buxhete të tendosura, disa vende të Bashkimit Evropian e kanë vlerësuar se është më lehtë të stigmatizojnë dhe dobojnë romët sesa t'ju sigurojnë arsim, strehim dhe punësim, thuhet në artikull. New York Times po ashtu kujton një rast në Londër ku gjatë verës autoritetet kanë çmontuar një kamp të romëve dhe banorët i kanë kthyer në Rumani. Në Republikën Çeke, sipas gazetës, fëmijët rom janë ende të ndarë në mënyrë rutinore në shkolla. Kushtet e varfra të jetesës së romëve dhe e pamundësia për të gjetur punë të ligjshme përforcojnë stereotipet e një populli të detyruar që të jetojë në margjina të shoqërisë. Ministri i Brendshëm i Francës, Manuel Walls, ka thënë se mënyra jetesës së romëve nga Rumania dhe Bullgaria është aq e ndryshme sa që shumica nuk mund të integrohen në shoqërinë franceze dhe duhet të dëbohen. New York Times thot se komentet e tij janë kritikuar nga zyrtarët e tjerë, ndërsa Amnesty International ka dënuar dëbime të shumta nga Franca. Të njëjtën ka pasur protesta në Paris për dëbimin e një vajze rome nga Kosova, e cila është nxjerrë nga autobusi i shkollës. Sipas gazetës, diskriminimi kundër romëve është shkelje e drejtë për drejtë e direktivës së Bashkimit Evropian për barazinë racore dhe politikës së saj zyrtare për integrimin e romëve. Vivian Reding, zëvendës presidente e Komisionit Evropian dhe komisionare për drejtësi e EBS, ka qortuar ashpër Francën për shkelje të rregullave të Bashkimit Evropian që mbrojnë qarkullimin e lirë të individëve. Zyra e saj ka thënë se Franca mund të përballet me sanksione të Bashkimit Evropian për trajtimin që u bën romëve. Gazeta New York Times shkruan se disa vende evropiane megjithatë janë duke ndërmarr hapa për të trajtuar në mënyrë konstruktive diskriminimin kundër romëve. Duke pranuar se varfëria është një problem real, Berlini ka nisur një plan ambicioz për të siguruar strehim, edukim dhe kujdes mjekësor për fëmijët rom, shkruan gazeta amerikane.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelire.org.
Presidenti Amerikan Barack Obama ka kërkuar që politikanët në Washington të ndryshojnë. Ai ka theksuar rëndësinë që republikanët dhe demokratët të punojnë së bashku. Këtë fjalim presidenti Obama e ka mbajtur në shtëpinë e bardhë pasi Kongresi ka miratuar ngritjen e tavanit të borxhit dhe ka rihapur qeverinë. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Fatmir Bujupi.
Presidenti Amerikan Barack Obama thot se politikanët në Washington duhet të ndryshojnë mënyrën se si ata e kryejnë punën e tyre. Duke folur pas miratimit të legjislacionit me të cilin në momentin e fundit u evitua falimentimi financiar, Presidenti Obama tha se populli Amerikan është krejtësisht i ngopur me Washingtonin. Ai pastaj ka kritikuar republikanët për shkak se kanë bërë qeverinë jo funksionale.
So let's work together to make government work better instead of treating it like an enemy.
Le të punojmë së bashku për të bërë që qeveria të punojë më mirë, në vend se ta trajtojmë atë sikur armik. Ne me qëllim ja vështrisojmë punën. Kjo nuk është ajo që themeluesit e këtij vendi e kanë parashikuar kur na e dhanë në dhuratën e vetë qeverisjes, tha Barack Obama duke folur në shtëpinë e bardhë. Të dy dhomat e Kongresit Amerikan, dhoma përfaqësuese dhe Senati, e kanë miratuar legjislacionin me të cilin ka përfunduar lufta ashpër partijake lidhur me atë nëse do të ngritet kufizimi i borxhit i Shteteve të Bashkuara. E gjithë kjo përfundoi pak orë para mesnatës të së mërkurës, kur ishte afati i fundit që qeveria të mund të arriste tavanin e borxhit, i cili aktualisht ishte 16.700 miliardë dollar. Sikur të mos ishte arritur marrëveshja, Amerika rrezikoi që të përjetonte falimentim financiar, me ç'raste nuk do të kishte qenë në gjendje të paguajë borxhet e veta. Thesari i Shteteve të Bashkuara kishte të rrequr vërejtjen për pasoja katastrofale potenciale për ekonominë amerikane. Po ashtu kjo situatë pa qartë, disa orë para kalimit të afatit, kishte dërguar val shokuese në të gjitha tregjet financiare në mbar botën. Fjalimin e tij presidenti Obama e mbajti në shtëpinë e bardhë para një audiencë ku ishin punëtorët federal, të cilët kishin qenë të detyruar të qëndrojnë në shtëpi për 16 ditë derisa ka zgjatur mbyllja pjesërisht me qeverisë, që po ashtu ishte shkaktuar nga ndarjet politike lidhur me çështjet të buxhetore. Qindra mira punonjësve të qeverisë së Shteteve të Bashkuara u është të thënë që të kthehen në vendet e tyre të punës. Presidenti amerikan theksoi se derisa vendi ka dalur nga kjo krizë me atë që besimi i plot në Shtetet e Bashkuara mbetet i padiskutueshëm, është shumë herët të flitet për madhësinë e dëmit krejtësisht të panevojshëm për ekonominë amerikane. Fondi Monetar Ndërkombëtar dhe Banka Botërore kanë mirëpritur zgjidhjen e krizës së buxhetit. Kina, që është kreditori më i madh i Shteteve të Bashkuara, po ashtu e ka mirëpritur përfundimin e krizës. Obama tha se reputacioni i Shteteve të Bashkuara duhet të ripërtritet nga goditja e madhe.
Probably nothing has done more damage to America's credibility in the world, our standing with other countries, than the spectacle that we've seen these past several weeks.
Me gjas, asgjë nuk na ka bërë më shumë dëm për kredibilitetin e Amerikës në gjithë botën dhe për pozitën tonë me vendet e tjera se sa ky spektakël që e kemi parë gjatë këtyre disa javëve. Kjo i ka inkurajuar armiqtë tan, i ka trimëruar konkurrentët tan dhe u ka shkaktuar depresion miqve tan, që nga ne kërkojnë udhëheqje të fuqishme, tha Barack Obama, duke folur në shtëpinë e bardhë.
Kujtojmë parambylljes titujt kryesor. Kryeministri i Serbisë Ivica Dačić viziton nesër Kosovën. Analistët presin që Dačić të shfrytëzoj vizitën për promovime politike përkundër kushteve të Prishtinës. Familja Dibrani gënyem që jemi nga Kosova. Gazeta New York Times kritikon sjelljen e shteteve evropiane ndaj romëve. Reagime pas refuzimit të Arabisë për ulsen në Këshillin e Sigurimit. Televizioni i Vatikanit nis reformat. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për takimin ton të mbrëmjes. Për më shumë informacione, vizitoni faqen ton të internetit evropaelir.org. Nga Praga ju uroj një natë të qetë, bashkë miru të qofshim.